Riyar Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri ugudetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Odaly bilen günüň habarlarynyň mikrofonuny Merdan Sarif.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başly habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Berdimuhammedov prezident saylovlarına kandidat hukumunda hasaba alındı. Nazarbayev jany özündäki adatyň dasyr ýagdaýyň möhletini uzatdy. Türkiýanyň dasyr işler ministri Eýrana sapar edýär. Indi şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. Gurbanul Berdimuhammedow süýle çyrylýan prezidentlik saýlawlaryna dalaşgary hukumynda hasaba alyndy. Berdimuhammedowyň kandidaturasy Demokratik partiýasynyň kärdeşler arkalaşygynyň magtumulatyndaky ýaşlar bilelisiginiň uruş veteranlar gurulmasynyň we Türkmenistanyň aýallar geňişiniň geçen ýylyň 15-nji dekabrynda geçiren bilelikdäki maslahatynda hödürlenipdi. Türkmenistanda prezidentlik dalaşgärleri hasaba almak çäresi 29-njy dekabrda başlandy. Türkmenistanda prezidentlik saýlawlary 12-nji fevralde geçerler. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun gün watarındaky Jana özen şäherindäki adatyň dasyry ýagdaýy 31-nji ýanwary çylyny uzatdy. Neftibay Jana özeninde geçen aý ýüz beren gazaply çaknyşlarda adamdan 16 adam ölüpdi. Jana özeninde öňkü gylan edilen adatyň dasyry ýagdaýy 5-nji ýanwarda tamamlanmaly. Ol şäherde adatyň dasyry ýagdaýyň uzatylmagyny hiç kim düşündürüş berilmedi. Birleşen Ştatlar Owganystanyň paragatçylyk urundaky tagallalaryny Sultanda Talibanyň Katarda siýasy darasyny açmak mümkinçiligini de goldajakdygyny aýdýar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Viktor Nolund, egerde bu Owgan urşunyň tamamlanmagyna ýetirse, onda Birleşen Ştatlar bu ulalysy goldajakdygyny mälim etdi. Mundan Owganystanyň Talibanyň Katarda özüniň siýasy darasyny açmak boýunça dislapky ulalysyna gelinendigini aýdypdy. Türkiýanyň dasyr işler ministri Eýrana sapar edýär. Ahmet Dawutoğlu özüniň Eýranyň kärdeşi Ali Akbar Salihi bilen Tehranyň ýadro programmasy, Irakdaky we Siriýadaky ýagdaýlary iki günlük konsultasiýalaryň dowamynda maslahat eder. Ministerlik bu gepleşikleriň adaty her ýyl iki sapar geçirilen duşuklaryň çäginde amala aşyrylandygyny aýdýar. Emma Dawutoğlu'nun sapary Eýran bilen Günwatarň arasynda Tehranyň ýadro programmasy ugrunda dartgynlygyň ýitirilýän döwründen gabat geldi. Türkiýe özüniň neft harajatlarynyň 30%-ny Eýrandan alýar. Birleşen Milletler Guramasy geçen ýylda öz işgärleriniň 2010-njy ýyl garanynda has köp öldürilendigini aýdýar. BMG-niň işgärler idarasynyň berýän maglumatyna görä, geçen ýyl guramanyň 30 işgäri, Sultan 25 adaty grazdan işgäri, 9 tan paragatçylyk gurucusy we 1 harby maslahatçysy öldürilipdir. 2010-njy ýylda BMG-niň 15 işgäri helak bolupdy. BMG-niň işgärler idarasynyň başlygy guramany öz işgärlerini gorumak üçin ýeterlik tagalla etmeýän taýpladı.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Fransiýanyň parlamentiniň ýokarky palatasy ermeniler garşy genotsidiň amala aşyrylandygyny inkar etmekle jinayet diýip hasaplamak baradaky kanun taslamasy boýunça suaý ses berer. Bu barada Fransiýanyň mediýasy habar berýär. Fransiýanyň aşak palatasy bu kanun taslamasyny geçen aý tasdiklapdy. Munyň netijesinde Türkiýe Fransiýadaky elçisini konsultasiýa üçin ýerine çagyrypdy, şeýle-de öz ara harby hyzmatdaşlygy togtadypdy. Erdi kanun proýekti tasdiklansa, onda birinji jahan urşy döwründe Osman imperiýasynyň ermenileri öldürmegi meselesinde genotsidiň bolmandygyny öňe süren adama 1 ýyl türme tutulugy berilýär we 45 000 euro çelinde jerime salynýar. Ankara, egerde Fransiýanyň senaty bu kanuny tasdiklasa, onda muňa jogap ädimlerini amala aşyrjakdygyny duýdurdy. Owganystanyň gün ortasynda amala aşyrylan 3 partlamada adamdan 11 adam öldi, bir näçe adam yaralandy. Owgan resmiýetleriniň maglumatyna görä, partlamalaryň ählisi Kandagar şäherinde amala aşyrylypdyr. Polisiýanyň barlyk özgeçilik nokudynyň gurulunda janyndan üçin bir hüjümçi özüni partladandy. 4 çağı we polisiýa ofitseri öldi. Bu bomba hüjümleriniň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Харьков шәһәрендәге аяллар колониясендә төрмә тотылуын бастырган итерген Украинаның өңкү премьер-министры Юлия Тимошенко гидзүгүн видео аркылы көрсөтүлгө диллер. Бу арада сисен бүгүн уның янына барган аклыучусу Сергей Власенко айтты. Уның сөздөрүнө көрө Тимошенконун камерасында чыры гидзүгүн дизайнер ве ул уклап билмейер. Тимошенко медицина көмөгү хүкмүндә дине агрыйына айырыан дәрдер ман берилер. Сергей Власенко колонияда көрөн завтар барысында Европа судунун кыйнымалар каршы комиссиясына үзленмекчидигине хабар берди. Урматтуу динечилер, сиз күнүн мөхмө барларынын кавирлери менен күн эфирди тааныш болдуңуз. Улар таярлап тыкытыңызды етирен Мердан Сариев. Биз өз эпизодлорубузду давам эттирерибиз. Азатлыгын толкундарында калың, бизди динлемеңиз, давам эдиң.